SBS στα ελληνικά.
Στιγμές ποδοσφαίρου.
Στιγμές παγκοσμίων κυπέλων.
Θέλει να γυρίσει ο Γκέκας. 1-1! Σοκράτης! Παπασταθόπουλος εδώ την απόκρουση του Κέιλορ Νάβας.
Στιγμές μαγείας.
Μαραγώνα! Κέντιο!
Αναδρομή στις παγκόσμιες διοργανώσεις
του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο.
Το 1954 η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα κατέληγε στην Ελβετία, μια χώρα που διατήρησε ουδέτερη στάση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ουσιαστικά ήταν η ισχυρότερη οικονομικά της Ευρώπης. Σε αυτή την διοργάνωση συμμετείχε η Δυτική Γερμανία σε αντίθεση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία όπως και η Σοβιετική Ένωση δεν δήλωσαν συμμετοχή λόγω του ψυχρού πολέμου. Από τις 16 ομάδες των τελικών, αυτή που ξεχώρισε ήταν η Ουγγαρία, που διέθετε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης όπως οι Φέρεντς Πούτσκας, Γιώζεφ Μπόζικ, Ζόλταν Τζίμπορ και άλλοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουγγαρία ήταν αίτητη από το Μάιο του 1950, διαλύοντας δύο φορές την Αγγλία σε φιλικά παιχνίδια, ενώ έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα του Ελσίνκι το 1952. Η Ουγγαρία στον δεύτερο όμιλο έκανε επίδειξη ισχύος, συντρίβοντας την Δυτική Γερμανία με 8-3. Ελάχιστοι θα πίστευαν ότι η ίδια ομάδα που είχε δεχθεί 8 γκολ θα έφτανε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα να διεκδικεί το τρόπαιο από αυτούς που την συνέτριψαν. Κι όμως, στον τελικό της Βέρνης, οι δύο ομάδες που παρατάθηκαν στον αγωνιστικό χώρο ήταν η Ουγγαρία και η Δυτική Γερμανία. Παρότι οι Γερμανοί βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή και να πανηγυρίσουν στο τέλος το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους. Σε μια νίκη που χαρακτηρίστηκε ως θαύμα που άλλαξε το ποδόσφαιρο για πάντα και η οποία πολλά χρόνια μετά μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη. Τόση ήταν η δίψα για τον αγώνα αυτό που τα εισιτήρια του τελικού βγήκαν στη μαύρη αγορά, όπου πολλούνταν 450 φράγκα αντί 30 που ήταν η κανονική του τιμή. Ο βιογράφος Τζόρτζι Σολόση θυμάται την σημασία που είχε το ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη για την κομμουνιστική ηγεσία της Ουγγαρίας, που μετά την ήττα αυτή έπαψε να το χρησιμοποιεί σαν όπλο επιβολής.
After this match, I think the football was not the favorite thing of the leaders.
Το παγκόσμιο κύπελλο του 1958 ανατέθηκε στην Σουηδία και μέχρι και σήμερα παραμένει ίσως το πιο θεαματικό. Αυτή ήταν η διοργάνωση που μασιστήθηκε ο 17χρονος τότε Πελέ, ποδοσφαιριστής που έμελε να εξελιχθεί κατά πολλούς στον σημαντικότερο του κόσμου. Η διοργάνωση της Σουηδίας θα αποτελέσει την πρώτη που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στον πρώτο ημιτελικό βρέθηκε η οικοδέσποινα χώρα που κατάφερε να πάρει την πρόκριση από την κάτοχο του τροπαίου, Δυτική Γερμανία. Στον άλλο ημιτελικό, στο Ρασούντα της Στοκχόλμης, η Βραζιλία του Πελέ αντιμετώπιζε την Γαλλία με το μαύρο διαμάντι, όπως ήταν το προσωνύμιο του, να πετυχαίνει 3 γκολ σε διάστημα 25 λεπτών και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με 5-2. Στις 29 Ιουνίου, η Βραζιλία θα επούλωνε τις πληγές από τον χαμένο τελικό του 1950, γευόμενη τον νέκταρ της επιτυχίας. Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι Σουηδοί, οι οποίοι μόλις το 4ο λεπτό έκαναν το 1-0 με το Λίτχολμ, βάζοντας πίσω στο σκορ για πρώτη φορά στο τουρνουά τη Βραζιλία. Το γκολ αυτό στάθηκε αφορμή να δώσουν τέλος στη ζωή τους περίπου 250 Βραζιλιάνοι, πιστεύοντας πως το φάντασμα του 1950 επέστρεφε και πάλι. Η μοίρα ωστόσο είχε άλλα σχέδια και ο Βαβά με 2 γκολ έστειλε την ομάδα του προηγούμενη στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο έλαμψε το αστέρι του Πελέ, ο οποίος μαζί με τον Ζαγκάλο οδήγησαν τη χώρα τους στο υψηλότερο σκαλί του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, γράφοντας το τελικό 5-2. Η εικόνα του 17χρονου Πελέ, που είχε πετύχει 6 γκολ στην παρθενική του εμφάνιση σε ένα μουντιάλ, να κλαίει στις αγκαλιές των συμπαικτών του, αποτελεί την κορυφαία ίσως έκρηξη αυτού του σπουδαίου ταλέντου, που μόλις άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο ίδιος πολλά χρόνια μετά, σε συνέντευξή του, θα πει πως η κατάκτηση αυτή ήταν η υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα του ως παιδί μόλις 9 ετών, όταν τον είδε να κλαίει για το στραπάτσο του Μαραγανά το 1950.
I saw my father, he was with another players in my house to listen the game, because that time didn't have TV. Then I saw my father crying with his friends. I didn't understand. I said, father, don't cry, I'm going to win one World Cup for you. Don't cry, I said for my father.
Ελάχιστοι θα περίμεναν ότι το 7ο παγκόσμιο κύπελο θα διεξαγόταν κάπου αλλού πλην της Αργεντινής. Η χώρα του ταγκό διέθετε τα γήπεδα, την ποδοσφαιρική κουλτούρα και ήταν αυτή που είχε κάποιο παράπονο, αφού σε σχέση με τις Ουρουγουάη και Βραζιλία δεν είχε φιλοξενήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Ανάμεσα στις υποψήφιες χώρες ήταν και η Χιλή, που δύο χρόνια νωρίτερα είχε βιώσει τη μανία του Εγκέλαδου. Η σεισμική δόνηση των 9,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την χώρα στις 22 Μαΐου του 1960 είχε προκαλέσει τον θάνατο σε περίπου 5.000 ανθρώπους και σοβαρότατες υλικές ζημιές. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Κάρλος Ντινμπόρν, είχε παραδεχθεί πως η Χιλή δεν είχε τώρα τίποτα, γι' αυτό και θα έπρεπε να έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Τα λόγια του κέρδισαν την FIFA, η οποία ανέθεσε στη Χιλή την διοργάνωση. Τραγική ειρωνία, ο Ντινμπόρν δεν πρόλαβε να δει το τουρνουά αυτό, καθώς πέθανε πριν ξεκινήσει η τελική φάση. Η διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία για το χαμηλής ποιότητας θέαμα που προσέφερε. Στην ιστορία έμεινε και η αναμέτρηση μεταξύ της οικοδέσποινας Χιλής με την Ιταλία, με το παιχνίδι να θυμίζει περισσότερο αγώνα ράγκμπι παρά ποδοσφαίρου. Τα σκληρά μαρκαρίσματα, τα γρονθοκοπήματα και οι κλωτσίες έπεφταν βροχή και από τις δύο πλευρές.
Well, how can Aston can possibly keep this game going? Hardly think.
Μέχρι και σήμερα θεωρεί το πιο βίαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου και αποτέλεσε την αφορμή μερικά χρόνια αργότερα για τον διαιτητή της συγκεκριμένης αναμέτρησης Ken Aston να επινοήσει την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα. Λάδι στην φωτιά της αντιπαλότητας των δύο ομάδων έριξαν τα ρεπορτάζ Ιταλών δημοσιογράφων που με κείμενά τους δυσφήμιζαν την πρωτεύουσα Σαντιάγκο και τις γυναίκες της Χιλής πριν από την διοργάνωση. Παρά τις αρνητικές κριτικές όμως, η διοργανώτρια χώρα κατάφερε να δώσει τα διαπιστευτήριά της εντός των 4 γραμμών του γηπέδου και να προκριθεί έως την ημιτελική φάση, πριν η πορεία της σταματήσει στην κάτοχο του τροπαίου Βραζιλία. Οι Βραζιλιάνοι νίκησαν με 4-2 τους διοργανωτές και πήραν για δεύτερη σερή φορά το εισιτήριο για τον τελικό. Αντιπαλός τους η Τσεχοσλοβακία, που άφησε με την σειρά της εκτός την Ιουγκοσλαβία. Όπως και το 1958 στην Στοκχόλμη, έτσι και το 1962, η Βραζιλία βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ. Με τους Αμαρίλντο, Ζήτο και Βαβά, πόντος του Πελέ, θα κατακτούσε για δεύτερη διαδοχική φορά στην ιστορία της το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ του 1966 θα φιλοξενούσε η Αγγλία και θα έμελε να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα κατακτούσε το βαρύτιμο τρόπαιο. Ένα από τα ομορφότερα παιχνίδια της ιστορίας των παγκοσμίων κυπέλων πραγματοποιήθηκε στο Goodison Park μεταξύ Πορτογαλίας και Βορείου Κορέας. Οι περίπου 52.000 θεατές και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών είδαν την ομάδα της Βορείου Κορέας να προηγείται με 3-0 πριν αναλάβει δράση ο θρυλικός Εουσέμπιο και με 4 προσωπικά του τέρματα δώσει τη νίκη στην ομάδα του με 5-3. Στον τελικό τώρα, στο επιβλητικό Wembley, παρουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ, Αγγλία και Δυτική Γερμανία θα μονομαχούσαν για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Οι οικοδεσπότες βρίσκονταν μπροστά στο σκορ με 2-1 πριν ο Βέμπερ ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις και στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Στο 100 λεπτό, ο Τζεφ Χάρτς θα ήταν ο δημιουργός μιας εκ των πλέον πολυσυζητημένων φάσεων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το σουτ που πραγματοποίησε τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Γερμανού goalkeeper Τιλκόφσκι και στην συνέχεια κατέληξε στο χορτάρι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά εάν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή.
Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net. No, it bounced out. Goal claimed England. No goal protested the Germans. The referee consulted the linesman who'd been in line with the posts and goal it was.
Θα ακολουθούσε ένα ακόμη τέρμα για την ομάδα της Αγγλίας στο τελευταίο λεπτό της παράτασης και πάλι από τον Χάρτς, ο οποίος θα πετύχαινε το τρίτο προσωπικό του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν τόσος ο θόρυβος για τον γκολ που πέτυχε ο Χάρτς, που πριν αρκετά χρόνια η Ισραηλινή εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποίησε τα πιο σύγχρονα προγράμματα και μελέτησε τη φάση, φτάνοντας στο συμπέρασμα ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή και σωστά είχε μετρήσει τον γκολ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.